salīdzinoši formula, pēc kuras šīs zaudējumi tiek noteikti arī tiek ņemta vērā iepriekšējā gada laikā nodalījotī apjomu pa divu sugām, tiek sareizināta attiecīgās sugas vērtību un koeficientu, kas ir katrai sugai noteikti, tik tas skaitījums vēl smudarīt. Vispār līdz šim šāds atbalsts nav bijis, kur valsts maksātu zvejniekiem šādu kompensāciju, bija iespēja šādu pasākumu ieviest no Eiropas Surlietu un Zivsmedzības fonda, nu, un tas arī ir izdarīts beidzot, jo nu, zvejnieki par šo problēmu runā jau nu, pēdējos 10 gadus, domāju, ka esam noteikti. Daudz piekrastes zvejnieki, kā apgalvo arī pārstājuši faktiski pat attiecīgas divas upes zvejot, jo nu, nav redzējuši tam jēgu, ja tas ronis to tīklu izēda un tur paliek tikai astis, un tie tīkli arī tiek saplosīti un iznīcināti pēc šiem troņiem.